Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Студія Олексій Геращенко, це «Економічний тиждень». І сьогоднішній мій гість – президент групи компанії «Універ», громадський активіст Тарас Козак. Крім того, ще гарна людина і марафонець. Тарасе, який буде наступний марафон? Ти, здається, вже пробіг всі основні світові марафони, так?
Дякую за запрошення, Олексію. Дякую за таку презентацію. Ще не всі. Ще 1 березня у мене буде 6-й із 6 найбільших марафонів світу. Він буде в Токіо 1 березня. В Олімпійському Токіо, нагадаю, наступного року Олімпійські ігри в Японії, саме в столиці, в Токіо. Ми трішечки раніше перед Олімпіадою будемо бігти марафон 42 кілометри. І після цього, я сподіваюся, що на цьому я зможу всі 6 найбільших марафонів світу мати медалі зі всіх них в себе на поличці.
Так, вболіватимемо за Тараса в березні, в Токіо, в Японії. І, власне, економічні реформи і економічні перетворення – це теж свого роду марафон, який триває дуже довго, і головне тут не зійти з цієї дистанції. І в тому числі ми, звісно, вболіваємо за те, щоб нарешті цей марафонський забіг український, він почався принаймні, щоб реформи розвивалися в певному руслі, в певному темпі. А сьогоднішню тему я хотів би присвятити такому питанню, на якому Тарас, безумовно, дуже добре знається. Це облігації внутрішньої державної позики як інструмент, з одного боку, фінансування дефіциту державного бюджету, тобто коли наші видатки нашого бюджету є більшими, ніж доходи, ніж те, що ми зібрали переважно у вигляді податків, нам треба цей дефіцит якимось чином закрити. І, відповідно, Міністерство фінансів продає облігації внутрішньої державної позики, розміщає їх під певні відсотки для того, щоб перекрити цей дефіцит. І ця тема, вона, ну, можливо, якщо вона раніше в минулі роки так обговорювалася, може, там в вузькому більше колі фахівців, то сьогодні про неї так дуже жваво говорять. Є різні припущення, є різні передумови, і вона, безумовно, впливає на кожну людину, яка живе в нашій країні. Чому? Тому що, наприклад, коли ми бачимо на сьогоднішній день, виходимо на вулицю, бачимо курс в обмінниках, то, власне, дивуємося, як же ж так? Ми ж звикли до того, що гривня має з року в рік трошки падати відносно долара, а вона укріплюється. І фахівці кажуть, ну, тому що наші облігації, наші українські облігації раптом стали цікаві нерезидентам. Тобто іноземні інвестори, іноземні фонди, вони шукають високої доходності, і їх приваблює Україна в цьому сенсі. З іншого боку, це той інструмент, який, от така дивна ситуація, сюди активно прийшли не резиденти, але будь-який громадянин України, він також має доступ до цього інструменту, він також може розмістити свої заощадження, свої власні кошти, купивши облігації внутрішньодержавної позики. Що цьому заважає? Іноді може, наприклад, звичка заважати. Тобто люди в нас звикли, що якщо в тебе якісь заощадження, ну, можна покласти в банк на депозит. Якщо великі заощадження, то можна квартиру купити і здавати її в оренду. Ну, такі дві ключові, напевно, стратегії інвестиційні українців, а це можливість так само зберегти кошти. От, Тарасе, давай, може, в цифрах, в якихось фактах поговоримо про те, наскільки, на твій погляд, цей інструмент є привабливим для звичайного українця, з яких сум варто його розглядати, тобто скільки треба мати заощаджень для того, щоб вже дивитися в цю сторону. І потім, може, перейдемо більше до таких макроекономічних питань.
Дякую, Олексію. Справді, тема ОВДП останні, певно, місяці стала дуже жваво обговорюватися в широкому колі нефахівців, людей, які щось чули і намагаються використати це в якихось там своїх інтересах і політичних, і якихось розводити зраду якусь, як це говориться, останнім часом. Чому такий хайп, як сучасною мовою казати, піднявся навколо теми ОВДП, які вже існують в Україні вже десь близько 20 років, і про це мало хто знав, і мало хто з цим, крім фахівців, працював з такими паперами. Значить, правильно, як все було сказано, що ОВДП – це просто механізм фінансування дефіциту державного бюджету. Тобто ми як країна, як держава, яка керує Україною, витрачаємо з державного бюджету більше коштів, ніж маємо туди надходження. Надходження – це від податків, від різного мита, від продажу майна з якогось надлишкового, від продажу землі, можливо. Ось всі доходи, коли беремо, нам їх не вистачає. І Верховна Рада, коли ухвалює закон про бюджет, каже, ні, цього мало, давайте потратимо ще там на 50 мільярдів гривень більше. Ну, Верховна Рада – це у нас законотворчий орган, законодавчий, і вона, якщо так ухвалила, значить це вже є законом, і це потрібно виконувати. Тобто не можна вже після цього, як Верховна Рада проголосувала і президент підписав, вже не можна сперечатися, чи так, чи це не так. І виконавча влада в особі Міністерства фінансів повинна знайти кошти, щоб забезпечити всі видатки, в тому числі і ті, які, на які не вистачає доходів. Звідки взяти ці кошти? В 90-ті роки це було дуже просто. Дзвонили, піднімали трубочку, дзвонили в Національний банк і казали, от нам не вистачає там 10-20 мільярдів, киньте нам туди по баланс, на баланс Мінфіна, і ми зараз ці всі гроші пустимо теж на видатки. І таким чином було дуже легко фінансувати, тому що підпис голови Нацбанку і все, і гроші вже є. Не треба шукати десь ці кошти по інвесторах, по якихось там випускати якісь облігації, для чого. Все було просто. І ця простота мала свої наслідки у вигляді дикої інфляції, девальвації. Всі пам'ятають, а хто не пам'ятає, той читав, мабуть, 90-ті роки, коли ціни зростали вдвічі за місяць, коли гіперінфляція була просто шалена, і нулі щороку додавалися нулі на купюрах. Тобто колись там 100 тисяч купюр, потім мільйони, якщо не помиляюсь. Ну, тобто такі купюри були, які зараз молоді українці вже не пам'ятають, але тут, дай мені пару мільйонів туди-сюди, це було нормальними словами, тому що це всі отримували зарплатню в мільйонах якихось. Ось. Потім стало зрозуміло, що фінансування за рахунок емісії такої незабезпеченої – це шлях в нікуди, тому що легко фінансувати, але нікому цих грошей не вистачає, тому що ціни зростають значно швидше, валюта зростає швидше, і економіка від цього всього страждає. Ми мали наслідок падіння величезної економіки, в тому числі і з-за таких речей. І тоді Україна стала розвиватися так, як відмовилась від свого велосипеда, і стала розвиватися так, як це прийнято у всьому світі, через залучення позик. Тобто держава залучає кошти на внутрішньому ринку, на зовнішньому ринку, в якихось там партнерів, чи просто у комерційних банкірів. І те, про що ми говоримо, облігації внутрішніх державних позик, чи ОВДП, це саме залучення коштів на внутрішньому ринку, зазвичай в національній валюті здебільшого, і це просто такий механізм фінансування тих видатків, які ухвалені законом, і Міністерство фінансів це робить. Тобто Міністерство фінансів, що я хочу сказати, не будує ніякий МММ, піраміду чи ще щось таке. Це він виконує. Міністерство фінансів, сьогодні його очолює пані Оксана Маркарова, виконує закон. Вони повинні випускати ОВДП.
Тобто Міністерство фінансів робить все те саме, що робить таке саме міністерство в будь-якій іншій розвинутій.
Так, Німеччина, чи Британія, чи Сполучені Штати, так само Міністерство фінансів, чи як воно там називається, казначейство десь в якихось країнах, воно випускає державні цінні папери, там американські, німецькі чи французькі, залежно від тої країни, і продає це інвесторам, інвестори дають гроші на умовах, що держава ця через кілька місяців чи через кілька років чи через кілька десятків років віддасть ці кошти назад інвестору, а ще по дорозі буде регулярно сплачувати відсотки за користування цими коштами. Так, як депозит приблизно, тільки в інший бік.
Так, і я хотів би звернутися до наших слухачів, що якщо у вас є питання, як макроекономічні стосовно того, як впливають тема запозичень, державних запозичень на економіку, так і, наприклад, особистих, от я маю певну суму коштів, і як мені технічно, фізично вкласти в облігації внутрішньої державної позики і скільки я можу на цьому заробити, чи збережу я свої заощадження там від інфляції, чи зможу ще щось, може, понад інфляцію заробити, то ви можете ці питання ставити, телефонуючи в ефір за телефоном 0800 750 490. 0800 750 490. Всі дзвінки безкоштовні. Також ви можете писати через месенджер в Фейсбуці на Тараса Козака або на мене, на Олексія Геращенко. І так само будемо старатися вам відповісти. Отже, хотілося б до цієї теми повернутися в такому контексті. Є людина, в якої є там якась сума заощаджень. 10 тисяч, 20 тисяч, 100 тисяч гривень, 5 тисяч доларів. Але є якась сума, яка лежить, ну, припустимо, десь на сьогоднішній день лежить або в тумбочці, або десь іще. І от людина розуміє, що все одно гроші знецінюються, всі гроші в світі знецінюються, і гривня знецінюється, і долар знецінюється. За 100 доларів 10 років назад також можна було купити набагато більше, ніж сьогодні. Треба їх, як вчить, скажімо так, будь-яка поводження з грошима, як вчить, їх все одно треба кудись вкласти під певні відсотки. Ну і людина, якщо вона не має інших якихось ідей, як їх використати на власний розсуд, вона сьогодні зазвичай іде в банк, кладе на депозит. Може вкласти, як ми вже з'ясували, купуючи облігації внутрішньодержавної позики. Якщо порівнювати от історично, там, 18-19 рік, цих два інструменти, з точки зору, що людина заробляє в банку у вигляді відсотків, знову ж таки, як ми знаємо, Україна пережила такий собі банкопад, тому в людей є певна недовіра до банківської системи, але все ж таки люди несуть гроші в банки. Або людина може купити облігації, тоді ці облігації, власне, вони забезпечені і гарантовані, ну, як зобов'язання державні. Тобто, відповідно, кожний рік, коли ухвалюється державний бюджет на наступний рік, то передбачається, ага, в нас ось такі-то облігації раніше були випущені, ми маємо закласти певні кошти на те, щоб їх погасити, залучити, відповідно, рефінансувати, залучити нові кошти. От для звичайної людини цих два інструменти, якщо брати історично, 18-19 рік, що було краще? Звісно, що різні ставки в банках, але так, в середньому, що було краще для пересічного українця?
Економічна і фінансова теорія говорять, що чим надійніший інструмент, тим зазвичай у нього менша дохідність. Це зрозуміло, тому що ми готові погодитися на менші відсотки, коли ми знаємо, що точно нам ці кошти повернуться. І чим більше ризиків, тим, відповідно, треба за цей ризик платити, і позичальник буде платити більше, коли він такий не дуже надійний. Але так сталося в Україні, що кілька років вже поспіль, що ця теорія не працює. Найнадійніший інструмент за визначенням – це гарантія суверена, тобто гарантія всієї країни. Держава гарантує всім своїм майном. Це саме державні облігації чи облігації внутрішніх державних позик мали найвищу дохідність серед всіх фінансових інструментів, які були доступні громадянам чи бізнесу. Це дуже дивно, але справді так. В моменті дохідність ОВДП на початку 2019 року сягала 20% річних. Нагадаю, що найвищий дохід, який приносили банки в той момент, це було приблизно 17 чи 18 річних. Трошки дивно, але насправді, якщо покопатися в глибину, зрозуміло чому. Тому що на початку року дуже зростав долар, і попит на гривневі інструменти був дуже маленький, а державі потрібно було залучати величезні обсяги. Держави не було грошей, такий є касовий розрив зазвичай в січні місяці, і тому держава була готова давати більше відсотків, сплачувати, щоб от сьогодні залучити там десятки мільярдів гривень, які їй було потрібно. І ще одна дивна така відмінність, яка теж на користь грає цих паперів, те, що коли громадянин кладе кошти на депозит в банк, він бачить номінальну дохідність, там 14, 15, 16% річних, чи в валюті там 1, чи 2, чи 5. Але насправді на руки громадянин отримує значно менше, тому що банк зобов'язаний вирахувати з його доходу податок. Тобто, якщо ви кладете банк грошів на депозит під дохідність 15%, то приблизно п'ята частина з цього доходу утримується банком. Це два податки. Це податок на доходи фізичних осіб 18% і це військовий збір. Фактично еквівалент теж ПДФО. Разом це 19,5%. Ну, умовно, можна круглої цифри казати п'ята частина.
Тобто, якщо я кладу під 15% на руки, я отримую приблизно 12%
приблизно,
за рік.
Так, 12% за рік.
Більше, ніж 12%.
Ну, 12 там, і соті якісь, так. Коли ви кладете, купляєте ОВДП під 15%, то там є трошки інша ситуація. Там тільки 1,5% військовий збір, немає ПДФО, тобто ПДФО 0% в цьому випадку, і ви витрачаєте певні комісійні за роботу торгівця цінними паперами, який вам ці папери продав, і якщо є така комісія за зберігання цих паперів на рахунку. Це сотні гривень, кілька сотень гривень може бути. І тому, коли суми...
А от від якої суми варто починати? Тобто комісії все ж таки, я так розумію, там є якась фіксована частина, тобто на дуже маленьких сумах може бути невигідно.
Так, комісія у різних операторів цього ринку різна, але в середньому це десь приблизно за рік набігає 400-500 гривень. 400-500 гривень всіх витрат на сумах там 10 тисяч, 100 тисяч гривень, там 300 тисяч гривень. Тому якщо це одна облігація, один папір, а в нього номінал 1000 одиниць, чи 1000 євро, чи 1000 доларів, чи 1000 гривень.
Одну облігацію немає сенсу, бо
економічного сенсу немає.
Половина там вже піде на відсотки. А от якщо так, там 10 облігацій,
якщо 10,
більше,
то це ще таке.
Так,
але,
собі,
так, але якщо вже 30 облігацій ви купляєте, то точно це буде вже вигідно, тому що на 30 тисячах ви отримаєте дохід, і від нього дохід сьогодні це буде приблизно там 4-5 тисяч, залежно від там від того, які це облігації, якої тривалості, дюрації. Там з них віддати 400-500 гривень, це вже не так суттєво.
Тобто
це вже менше, ніж податок, який сплачується банком.
1,5% від суми вкладень. Тобто, відповідно, від 30 тисяч вже має сенс казати про те, що це є реальною альтернативою.
Так, для 30 тисяч гривень, тобто умовно там 1000 євро трошки більше, є сенс йти в торгівці цінними паперами і відкривати рахунок в цінних паперах, попробувати працювати з ОВДП. Я можу сказати досвід нашої компанії. Перший раз люди, коли приходять купляти ОВДП, почувши десь там в інтернеті, чи прочитавши в газетах, чи ще десь, звичайно, це трошки так побоюються вони, тому що все щось незрозуміле. Так само, як і років 20 тому, депозити в комерційних банках теж були незрозумілі. Як це депозит, що це за папери підписувати, це було складно для українців, які були необізнані. Але після того, як людина перший раз купила собі цінні папери, ОВДП зрозуміло, що ніяких складнощів немає. Потім так показує досвід наш, що люди вже не хочуть і після купівлі ОВДП переходити на депозити в банки. Вони бачать, що дохідність весь цей 18 і 19 рік була значно вищою, ніж дохідність в хороших банках. Є різні банки. Ми розуміємо, що є банки, які надійні. Тобто це державні банки, це банки з хорошим рейтингом, здебільшого це іноземні банки, тобто ті банки, які мають іноземних власників. А є банки такі невеличкі, якісь незрозумілі, зазвичай вони платять значно більші відсотки. І українці несуть туди кошти, зазвичай до 200 тисяч гривень, тобто сума, яка гарантована державою. Більше суму бояться нести, мабуть, тут є якісь певні гарантування цього всього. А ось якщо ви купляєте ОВДП, то тут неважливо, через кого ви купляєте, через торгівця, чи через банк, чи ще якось. Вся сума гарантується, і це неважливо, 200 тисяч, чи 500 тисяч, чи 2 мільйони гривень. Вся сума повністю гарантована державою. І більше того, коли банки банкрутують, виплата постраждалим вкладникам йде через фонд гарантування вкладів, а сам фонд гарантування вкладів отримує підтримку від Міністерства фінансів не коштами, не грошима живими, а саме ОВДП. Тобто Мінфін створює нові ОВДП, віддає їх тимчасово в фонд гарантування вкладів, фонд гарантування вкладів продає їх на ринку якось і тоді вже погашає постраждалим вкладникам їхні втрати.
Ну, тобто, зазвичай, навіть якщо 200 тисяч гарантовано, то ти маєш ще почекати там певний час, поки до тебе дійде черга, наскільки я розумію, в тих коштах. І от таке питання, відповідно, ну, завжди можна бути розумним, так би мовити, заднім числом. От якщо про цей розум заднім числом поговорити, то в нас десь рік назад, грудень 2018 року, облігації, напевно, розміщувались там під 18 і більше відсотків річних. Тобто, і за цей рік гривня...
В гривнях, так.
В гривні, так. Да. І за цей рік, напевно, гривня десь там відсотків на 10 чи більше укріпилася.
Більше.
Більше, ніж на 10% укріпилася. Тобто, фактично, доларова доходність, отак, заднім числом, якщо її рахувати, що якщо б людина мала якісь доларові заощадження, чи людина, чи там бізнес, і він вклав їх
в грудні
гривню,
минулого року, так, повірив в гривню,
повірив
продав
гривню,
долари,
продав, купив облігації, то за рік він отримав на них там понад, напевно, 30% річних, це така доларова доходність.
Я тут уточню, якщо він купив облігації з погашенням от зараз, в грудні 2019 року, тобто рік інвестував в ці папери, то дохідність, яку він отримав, складається з двох частин. Так, як ти сказав, це дохідність номінальна, там 18 на той момент була, плюс ще 14 приблизно, це наскільки ревальвувала гривня, тобто на гривні наскільки виросла по відношенню до долара. Але це якщо на один рік. А якщо інвестував на 2 чи 3 роки, тут ще цікавіше, тому що трошки, може, складно буде, я намагатимусь простою мовою пояснити. Якщо ви купляли облігації двохрічні, наприклад, в грудні минулого року, 2018-го, з погашенням в грудні 2020 року, під дохідність 18, то сьогодні ці папери вже приноситимуть дохідність та, яка є на ринку. Це приблизно 14. Це значить, що ви ще отримаєте 14% наступного року, а на сьогодні ви отримали 18 за 19 рік і ще плюс різницю між тою дохідністю, яку ви мали отримати наступного року, і отримаєте між 14 і 18, тобто 4 дохідність з наступного року ви вже отримали сьогодні, якщо продасте на ринку, і ще плюс 18, тобто 22% чистої дохідності, чистого доходу ви отримали за цей рік, плюс, звісно, всю весь дохід, який дала ревальвація гривні. Тобто це ще більше, там в довгих паперах, 3-4-5-річних, це взагалі можливо і під 40% отримати за рік, просто повіривши в гривню, повіривши в державі, купивши рік тому облігації внутрішньодержавних послуг. Сьогодні ситуація теж ще така гарна, тому що ми розуміємо, що відсотки з часом з величезною імовірністю будуть падати, оскільки Національний банк України, який задає вартість коштів в економіці через свою облікову ставку, оприлюднив свою стратегію на кілька років, і в цій стратегії, якщо не буде якихось криз, прописано, що облікова ставка буде знижуватися десь до 8% в 2021 році, а значить, що і дохідність державних паперів буде десь біля цього, там 6, 7, 8, 9, 10, ми не знаємо, скільки точно, але десь у цих рамках. Це значить, що дохід з майбутніх періодів ви отримуєте вже в 2020 року, в 20-му році, якщо купите довгі папери, 3-4-річні. Звісно, треба повірити в гривню, треба розуміти, що якщо раптом щось піде не так і почнеться криза, то гривня може і девальвувати, і ми можемо побачити курс і 27, і 28, я не знаю, що які ще. Але якщо все піде так, як планує Нацбанк, і не буде криз на фінансовому ринку України, то справді ви зможете там за 2 роки отримати дохідність, там, не знаю, ще 30%. Дохід 30% за ці 2 роки приблизно.
Я от дивився перед передачею, дивився графік, то виглядає на тому графіку таким чином, що нерезиденти дуже активно зайшли в українські облігації саме в цьому році. Тобто, якщо подивитися за тою аналітикою, яку дає Національний банк України, то до лютого 2019-го там такий досить невеликий відносно був портфель, і близько 4 мільярдів доларів, якщо не помиляюся, зайшло за цей період з лютого по листопад. там для якихось світових фінансів, для світових ринків, ну, щиро кажучи, це не така якась там грандіозна сума, тому що там є фонди, які керують там сотнями мільярдів там чи трильйонами доларів, і відповідно для якогось такого фонду там вкласти там кількасот мільйонів таку країну, як Україна, в облігації, це просто спробувати. А для нас, звісно, що ці там 4 мільярди – це величезна сума. Тобто ми зазвичай, коли обговорюємо транші МВФ, там йдеться про якийсь там мільярд, два, три. Тут 4 мільярди прийшло, відповідно, це створило такий надлишок валютної пропозиції. Національний банк активно цю валюту скупив собі в резерви, в тому числі укріпилася гривня, але багато хто боїться і наголошує на тому, що це така досить небезпечна стратегія, чи взагалі бачить тут таку велику небезпеку, що раптом щось ці кошти підуть і, ну, порівнюють цю ситуацію з тим, що це от досить квола така модель, що вона може обвалитися. Міг би ти прокоментувати, що ти думаєш з цього приводу?
Так, це дуже гарне запитання, дякую тобі за нього. Так, іноземці присутні на українському фондовому ринку вже досить давно. Колись вони купляли українські акції, бачили в цьому перспективи, потім після кризи 8-го, 9-го та 13-го, 14-го, 15-го років вони фактично втратили інтерес до цих ринків, продали всі акції, але десь приблизно в 16-му, 17-му році вони почали інвестувати в ОВДП. Коли побачили, що керівництво Національного банку України вже стало сучасним, воно почистило банківську систему і задекларувало, як воно буде керувати грошово-монетарною політикою, тобто, що не буде випускатися незабезпечених гривень, і справді НБУ не робить незабезпеченої емісії з початку 2015 року, вже ось майже 5 років, тому це одна з причин, чому гривня стабільна. Так ось, ці іноземці, щоб інвестувати в український ОВДП, повинні були пройти сім кіл пекла. Тому що наше законодавство вимагало, щоб чуть не голова цього фонду, який управляє трильйоном доларів, приїхав в Україну, в Київ, тут підписав особисто документи, показав свій паспорт, став на облік в якісь нашу податкову і так далі. Ну, це було досить складно, обтяжливо, і ми дуже сильно відставали від світових таких стандартів, коли інвестор за своїм столом, зі свого комп'ютера може купити будь-які бумаги, будь-які папери цінні в світі. Так? Незважаючи, де вони котируються, хто їх випускає. Все зроблено для того, щоб залучати, кожна країна зацікавлена залучати ці кошти. Україна була нібито на словах зацікавлена, але технічно це було дуже складно. І тому інвестори до нас приходили тільки ті, які були готові дуже сильно ризикувати. І їх було небагато. І вони зазвичай приходили і створювали так звану сезонність. Вони заходили зимою, продавали долари, купляли папери, а влітку виходили, знаючи, що восени Україні традиційно девальвує гривня, і вони от на цьому ще додатково заробляли. Національний банк це бачив, і вже 2 роки тому стала завдача стати Україні, як і всі цивілізовані країни. Тобто зробити доступ до депозитарію нашого Національного банку, який веде облік державних паперів, такий же, як і всі інші країни мають давно вже зроблений. Проєкт тривав досить довго, і якщо я не помиляюсь, в квітні-травні 2019 року, цього року, півроку тому, він успішно був завершений. Тобто Україна підключилася до так званого лінку чи бріджа ClearStream, системи ClearStream, яка така міжнародний депозитарій, який веде рахунки всіх бажаючих найбільших інвестиційних компаній, інвестиційних фондів, страхових компаній світу. І там в цій системі ClearStream облікуються папери на десятки, може сотні трильйонів доларів. Так? І нарешті, починаючи з квітня, туди були допущені українські ОВДП. І після цього, коли інвестиційні банкіри світу змогли за своїм комп'ютером обрати Україну, прочитати щось в своєму комп'ютері про неї, натиснути кілька кнопочок, купити українське УВДП, зрозуміли, що все це працює, і шалене почалося зростання обсягів саме тоді, в квітні, і ми побачили, з того часу прийшло декілька мільярдів доларів. Для України, як ти сказав, це шалені гроші, але попит на Україну тільки зростає. Україна цікава, тому що дохідність в валюті, яку ми говорили, там десь 15, десь 30%, вони це все бачать, вони професійні інвестори, вони це рахують в секунду і прораховують вперед набагато краще, інформація у них значно більше, розуміння, що відбувається в Україні, може, у них гірше, ніж у нас, але в них є більше досвіду. Вони бачать, що Україна подібна, умовно, на якийсь там Гондурас чи на якусь ще іншу країну, яка, може, нам це образливо, але ці країни проходили приблизно той же самий шлях, і вони знають, що у нас буде краще, ніж ми. Ми це десь в пітьмах бачимо, а вони бачать з певною ймовірністю, як ми будемо цей шлях проходити. І в цей момент такі можна досить непогано заробляти. І вони дуже хочуть і продовжують хотіти купляти довгі українські гривневі папери. Довгі – це сленг, це мається на увазі з погашенням через довгий термін, через 3-5 років. Наприклад, цей вівторок Національний банк, вірніше, Міністерство фінансів, буде випускати чергові облігації на 4 роки, які вже він не повинен був випускати. Тому що Мінфін сказав спочатку, що плани по залученню ОВДП по залученню коштів через продаж ОВДП на цей рік вони майже виконали, і тому вже будуть розміщувати до кінця року в грудні небагато облігацій. Але буквально минулого тижня Кабінет міністрів визнав, що записані в бюджеті плани по фінансуванню дефіциту через приватизацію не спрацюють. Там вона записана, по-моєму, якщо не помиляюсь, 17 мільярдів гривень і збере, дай Бог, 1 мільярд гривень через приватизацію.
Здається, всі останні роки щось подібна була ситуація.
Так, але визнавали раніше, а тут перенесли аж на грудень. І перед Міністерством фінансів було сказано, ми приватизувати на 16 мільярдів до кінця року точно не встигнемо. Мінфін, забезпеч ці 16 мільярдів в бюджет через випуск ОВДП. І фактично Мінфін поламав свої плани, оголосив минулий четвер, що уже в цей вівторок на аукціоні, який буде вівторок, на аукціоні він буде розміщати 4-річні папери, тобто папери, які погашатимуться в 2023 році, без обмеження для інвесторів. Тобто скільки інвестори дадуть грошей, стільки ми грошей і візьмемо. Зазвичай це величезні кошти, це багато мільярдів гривень. В Україні вільних таких коштів немає. І це, мабуть, будуть приплив коштів із-за кордону. А із-за кордону ми розуміємо, що це іноземна валюта, це, скоріш за все, долари. І ці долари вже заздалегідь пішли на валютний ринок. І те зростання різке досить, що ми побачили в п'ятницю, в четвер навіть. Долар так коливався біля 24, і тут різко пішов вниз. 23,7 ми вже бачимо. Це тому, що ринок оцінив, що наступного тижня до нас прийдуть сотні мільйонів доларів, ці долари будуть хотіти продатися за гривню, і треба продати свої долари швидше, щоб потім можна було на цьому заробити. Тобто фінансові ринки, вони живуть завжди очікуваннями і випереджають якусь логіку, і вже банки
тобто
наші стали продавати вперед.
Прораховують наперед. А от ще таке питання. Я в одному з інтерв'ю, здається, чиновника також Національного банку, почув таку думку, чи прочитав таку думку, що, ну, що це досить добре, да, що Україну побачили, що гроші йдуть, іноземна валюта йде в наші облігації. Чому? Тому що це є нормальний процес, і після облігацій підуть те, чого ми насправді найбільше потребуємо, підуть реальні інвестиції, тобто в реальний сектор економіки. Тобто одна справа запозичення, але звісно, що для економічного розвитку нам треба, щоб тут будувалися нові підприємства, створювалися нові підприємства, промислові, сервісні, будь-які, але йдеться про те, що будь-яка країна, вона, в принципі, бореться в світі за приплив іноземних інвестицій. От як на твою думку, чи існує тут така кореляція, такий взаємозв'язок, що повіривши в Україну, наступним кроком можуть бути от такі інвестиції? Чи все ж таки це такі не пов'язані речі? Одна справа – це фінансувати бюджет, тут якісь спекулянти приходять і готові купувати, а інвестиції – це щось інше. Чи є от така кореляція, залежність?
Така кореляція, звісно, є. Вона не дуже висока, не 100%, але досить можна прослідкувати, впевнено, що кореляція є. Якщо нам не готові давати кошти навіть в кредит, то, мабуть, інвестори прямі не прийдуть сюди, тому що вони не вірять цій країні. Якщо вони країні вірять, тобто готові давати в борг, ну, мабуть, якщо є довіра, то можна ще і дивитися глибше. Якщо ми подивимося історію недавню нашу, то на початку 2015 року, наші слухачі, мабуть, пам'ятають, що ми тоді пережили такий величезний шторм, коли долар коштував на міжбанківському ринку приблизно 30 гривень, на чорному ринку доходили угоди і до 40, була паніка, люди намагалися купити долари на всі гроші. До цього часу ще дехто сидить в тих доларах, куплених по 30 чи по 40. І нам ніхто не готовий був давати кошти. Всі навпаки, іноземці втікали з країни, у нас війна, у нас, пам'ятаєте, той час Дебальцево, чи буде Україна, чи росіяни взагалі захоплять Україну, і тут не буде незалежної країни, було незрозуміло до кінця. Ось, і довіра до національної валюти, звісно, не було ніякої. І в цей момент нам могли дати кошти тільки міжнародні інституції, які не ставлять своєю метою отримання прибутку. Це Міжнародний валютний фонд, в першу чергу. Він зробив в той момент, в березні 2015 року, виключення. І якщо він зазвичай кредитує тільки центральні банки країн для підтримки національної валюти цих країн, то в той момент з першого траншу, який був обсягом 5 мільярдів доларів, 2,5 мільярда пішло напряму в державний бюджет України. Це справді виключення, тому що за всю історію МВФ робив це кілька разів. Просто при тому, що в нього там сотні чи тисячі кредитів, одиниці видані були...
МВФ не дає гроші для бюджету, не дає гроші для фінансування, умовно кажучи, не знаю, там зарплат,
пенсії, військових, тобто зарплати гроші, ми не можемо фінансувати.
Він дає гроші фактично Національному банку, щоб той згладжував, от коли ми багато більше імпортуємо, ніж експортуємо, в нас є від'ємний платіжний баланс, то фактично за рахунок цих резервів Національний банк може не допустити там глибокого падіння національної валюти, десь його згладити. Тобто так. І вони йдуть в резерви.
Це для того, щоб
резерви.
Не допускати якогось ажіотажу на валютному ринку, тому що якщо на валютному ринку починається ажіотаж, недовіра до нас валюти, після цього вся економіка летить кудись в чому таракань, тартарари, не знаю, як це сказати, і вже говорити про якісь довгострокове планування чи про якісь там інвестиції в цій країні, ну, нема сенсу. Особливо іноземні інвестиції, тому що іноземці не приходять в країну, де валюта стрибає туди-сюди, і вони взагалі не розуміють, як жити з цією валютою. Ось, тому МВФ, це було виключення, і з 2015 року все, що ми говоримо про МВФ, кредитування МВФ, угоди з МВФ, виконання угод з МВФ, це все про утримання коштів Україною тільки Нацбанком в золотовалютні резерви. А Нацбанк заборонено Конституцією кредитувати... Ну, не Конституцію, гаразд, законами заборонено кредитувати уряд. Тобто Нацбанк не може напряму дати кошти пенсіонерам, чи на дороги будівництво, чи лікарям, чи вчителям, чи ще комусь. Це все окремо доходи державного бюджету, який відповідає Мінфін, Міністерство фінансів. Але МВФ Мінфін не кредитує. Так ось, в 2015 році тільки МВФ давав гроші, тому що ніхто більше, крім МВФ, не готовий був давати. Ну, плюс ще якісь наші партнери, які не бачили тут заробіток. Вони просто хотіли підтримати Україну. Це були там кредити під гарантії Сполучених Штатів, Європейської спільноти, Японії, Світовий банк. Тобто це не прибуткові організації. Але після того, коли в нас почалася стабільність, як я вже казав сьогодні трошки раніше, десь в 16-17 році іноземні хедж-фонди, тобто такі ризиковані інвестори, стали приглядатися до українських ОВДП. І обсяг цих інвестицій в ОВДП, вже в бюджет, вже на який ми можемо використовувати для потреб країни, стали зростати. Поки що, на жаль, ми не бачимо, все це називається портфельні інвестиції. Поки що ми не бачимо прямих інвестицій. Це найцікавіші інвестиції для країни, тому що портфельні інвестиції, такі як ОВДП, це інвестиції на кілька років, потім продаж чи погашення, і гроші йдуть назад. Нам цікаво навпаки. Нам цікаво, щоб приходили інвестиції прямі, на які будуються місцеві якісь підприємства, створюються виробництва, чи якісь бізнеси нові, компанії нові, будуються приміщення, там на них створюються нові робочі місця, і українці отримують роботу, український бюджет отримує кошти, податки від цих підприємств, і таким чином економіка України зростає. Так ось, оці прямі іноземні інвестиції у нас, на жаль, на дуже низькому рівні. І що зовсім прикро, це те, що вони надходять з не з тих країн, які би хотілося. Традиційно за всі роки найбільший інвестор в Україну – це Кіпр. А Кіпр, ми розуміємо, що це не зовсім кіпріоти, тому що Кіпр це маленький.
Це не зовсім інвестиції, це якийсь...
Це якийсь схематоз.
Рух грошей, які там, українські гроші, які десь там по світу
або українські, походили або, або російські, там часто були гроші за Кіпром, які ховаються. Ще Голландія, це теж, справді, така юрисдикція, за якою приховуються якісь інші кошти, наші, дуже часто. Мало інвестицій тих, які ми справді розуміємо, що це прямі інвестиції з технологіями. Це якісь Німеччина, чи це Британія, чи це Сполучені Штати, чи це там поляки, навіть які наші сусіди. Таких інвестицій поки що дуже мало. Це говорить те, що інвестиційна привабливість в Україні все-таки ще невисока. Оце місце в Doing Business, десь там 70 якесь чи 80-те місце, воно нібито покращується з кожним роком, але недостатньо хороше, щоб сюди приходити і вкладати свої гроші надовго, на роки. Ми бачимо, що дуже мало. Такий дуже, на мій погляд, показовий приклад – це шведська компанія IKEA, яка має цінність таку свою, особливість, що вона не готова інвестувати в країну, якщо в цій країні для того, щоб побудувати її виробництво, в неї хтось просить хабара. Якщо тільки починається розмова про хабар, то тут же зупиняються всі інвестиції. І більше того, якщо якийсь працівник компанії IKEA комусь дасть хабар, то ця компанія IKEA буде переслідувати цього робітника, сажати його в тюрму в Швеції, щоб це ніколи не повторялось. Так ось, компанія IKEA кілька разів намагалася прийти в Україну і завжди зупинялася. Зупинялася саме тому, що без хабарів неможливо побудувати, підключитися до мереж, почати цей бізнес. Я думаю, що можливо, якщо сьогоднішній уряд допоможе компанії IKEA пройти цей тест, то це може зрушити такі, це може стати тим камінчиком, який на сьогодні вже нам не вистачає, щоб почався такий шквал інвестицій в Україну. Тому
тобто
що
нам потрібні такі сильні сигнали. Тобто, коли одна визначна компанія зайде друга, то це може бути такими гарними сигналами, тому що взагалі сьогодні побачили інвестори можливість вкладати в облігації, але це трошки інше, а нам треба, щоб були гарні кейси для того, щоб вкладали в економіку України, щоб сюди приходили іноземні компанії, ті ж самі іноземні банки, ті ж самі іноземні, можливо, там сервісні компанії, IT-компанії.
Тобто, іноземні агрокомпанії теж.
Агрокомпанії в тому числі. Тобто, насправді, часто тут, ну, все ж таки, людська психологія така, що їй треба побачити якісь, як от з тими облігаціями попробувати, побачити успішні кейси, і тоді можна спробувати і самому. Тарасе, хотів би ще до такої теми звернутися, от з таких, знову ж таки, макроекономічних питань, повернутися знову ж таки до питання особистих заощаджень. Декілька років назад, наскільки я пам'ятаю, українцям після такої певної хвилі лібералізації дозволили, що кожна людина, якщо не помиляюся, може ти мене виправиш, в межах 50 тисяч доларів може придбати, в тому числі інвестувати за кордон, в тому числі придбати там акції закордонних компаній. Тобто, мовно кажучи, комусь подобається Apple, комусь Samsung, комусь Tesla, комусь ще якась компанія, Facebook, і от можна стати фактично таким маленьким акціонером, співвласником, придбавши акції цієї компанії, якщо тобі здається, що ця компанія, можливо, недооцінена, що її вартість зросте, і вартість акції зросте, і ти заробиш. Наскільки мені відомо, що не так багато людей цим скористалося, що є перепоною і як це працює?
Дякую, теж хороше запитання. Тут без зайвої скромності скажу, що саме моя компанія була в одним з пілотних проєктів. Ініційна група «Універ» разом з Національним банком і Приватбанком саме були пілотом, який перший робив операції ще в 2017 році по виведенню коштів українців за кордон. Завжди у нашому розумінні виведення коштів за кордон – це якийсь кримінал. Так, це ось цей вивів кошти за кордон, треба його посадити і там, не знаю, вбити чи як мінімум відібрати ці кошти. Насправді, виведення коштів за кордон, нічого кримінального немає. людина, яка заробила певні кошти і сплатила з них податки, що важливо, після цього, згідно нашої Конституції, та й взагалі, згідно з правами людини, може робити з цими коштами що завгодно. Хоче, тримає собі в сейфі, хоче, кладе в банк, хоче, вивозить за кордон, хоче на, десь на Антарктиду повезе і там буде їх тримати. Ну, це її кошти і вона має на це всі права. Важливо сплатити податки з цих доходів. І коли ми розуміли, що вже доходів достатньо у людей, щоб пробувати інвестувати, так як і всі громадяни світу, в інші країни, саме тоді з'явилася ця так звана електронна ліцензія, бо тоді ще був декрет про валютне регулювання і не дозволяв інвестувати без ліцензій. Там довго про це розповідати, але якщо говорити про сьогоднішній день, значить кожен українець може справді, якщо він має декларацію про доходи, або він там цього року продав, наприклад, якесь майно, квартиру, машину чи щось таке, суми до 50 тисяч євро купити, вивезти за кордон, під будь-яку свою особисту операцію. Це може бути купівля якоїсь нерухомості, якщо зібралося там чоловік, жінка, діти, кожен з них 50 тисяч євро має, і ще 2 роки підряд, наприклад, зараз в грудні один ліміт, а з січня він відкриється знову, можна купити якусь хатиночку там, чи купити акції будь-якої компанії, тому що все, що ми бачимо і на столі в себе, і там на стінах, і все це випускає світова економіка, і за кожним з цим гаджетом, чи за кожним там програмою, чи за кожною там якимось прибором, холодильником стоїть компанія, акції якої ви можете купити. Навіть не розраховуючи, що ці акції сильно виростуть, тому що більшість компаній платять дивіденди. Тобто той прибуток, який ці компанії отримує, ви станете власником відповідної частини прибутку. Тобто ви, купивши 1% акцій цієї компанії, ви будете мати 1% прибутків цієї компанії весь цей час, поки ви будете залишатися акціонером. І справді ми бачимо, що українці це почали робити. Я точно не пам'ятаю статистики, якщо я не помиляюся, кілька десятків, щось 70, по-моєму, мільйонів доларів всього-навсього за 2 роки було виведено таких легальних коштів. При тому, що інколи нелегально за одну угоду виводиться більше.
Ну так, да. Ну і ми називали, що там від нерезидентів облігації прийшло 4 мільярди, вже можна порівняти, що 70 мільйонів – це не є якоюсь там значною сумою для економіки, тим більше це за декілька років.
Це за 2 роки, це от з літа 17-го року, зараз точно не пам'ятаю суми, ну там суми просто не, взагалі, які не хвилюють Національний банк. І Національний банк, навіть більше того, вже з лютого місяця цього року дозволив виведення коштів за кордон і для юридичних осіб. В розмірі 2 мільйони євро кожна юридична особа може теж вивести кошти за кордон, якщо вона сплатила податки з цієї суми. А для фізичних осіб так виглядає, що Національний банк найближчим часом взагалі буде піднімати цю планочку з 50 тисяч євро до 100 тисяч євро. Отже, оскільки ці платежі, такі невеликі платежі фізичних осіб, чесні платежі з сплаченими податками, вони ніяк не впливають на платіжний баланс України, але зато, по-перше, дають мотивацію сплачувати чесно податки, і, по-друге, інвестуючи за кордон легально, все одно українець доходи з тих активів, які є за кордоном, повинен сплатити податки в Україні з них. Тому Україна тут небагато втрачає. Це значно краще для нашої економіки, якщо ці кошти легально проінвестовані за кордон, і тут з них сплачуються податки, ніж ці кошти лежать десь під матрацом, закопані десь в городі чи під грушею, і ніяк не працюють ні на нашу економіку, тільки там, умовно кажучи, допомагають тим американцям, які випустили ці папірці, і за це отримали якісь певні собі, не знаю, товари чи послуги, і сидять і нічого не зобов'язані віддавати за цими папірцями, поки вони закопані. Тому я теж закликаю українців, якщо вони цікавляться цими активами, шукати. В інтернеті про це багато написано, як можна купити цей актив. Це можуть бути індексні фонди, це можуть бути облігації американські чи європейські, це можуть бути акції прямі. І, до речі, ми пробуємо ще як компанія, теж ще один пілотний проєкт. Ми запускаємо зараз фонд, який можна купити буде за гривні.
Ярослав Мудрий, здається,
так,
називається.
Так, це фонд Ярослав Мудрий, який буде в Україні продавати свої сертифікати за гривні, але всі активи цього фонду будуть інвестовані в американські цінні папери.
Ну, і наостанок ще таке коротеньке питання. Зараз майже щороку з якоюсь ймовірністю прогнозують чергову світову економічну кризу, але напевно так в історії стається, що кризи приходять завжди несподівано. Тобто, якщо їх дуже так активно прогнозують, вони чомусь обходять якось стороною, і завжди є якийсь такий момент несподіванки. Але от такий сценарій, який один сценарій, який малюють, що якщо настане така криза, звісно, з таких територій, з таких країн, як Україна, гроші починають тікати, тобто і ті всі нерезиденти, які в тому числі вклалися в ОВДП, вони захочуть з них вийти, їм це буде складно, відповідно, вони вже будуть продавати за існуючим кон'юнктурою ринку, щоб якось вийняти гроші, перевести в ліквідні, скажімо так, активи і втікти звідси. Ну і це зможе спровокувати і обвал гривні, і певні проблеми з фінансуванням бюджету, і таке решта. Якщо оцінювати от ймовірність саме в контексті майбутнього 2020 року, завжди будь-який, ми не знаємо майбутнє, будь-який сценарій має певну ймовірність. От на твою особисту думку, чого очікувати? Чи більше все ж таки ти схиляєшся до макроекономічної стабільності, чи все ж таки є передумови до того, що такий сценарій розгортання світової кризи може настати і вдарити в тому числі по Україні?
Я, щиро кажучи, не бачу протягом ближчого року якоїсь серйозної світової кризи, тому що центральні банки Сполучених Штатів і Європи просто заливають ринок коштами. Цей quantitative easing, чи пом'якшення, воно триває. Грошей дуже багато. Для того, щоб почалась фінансова криза, на ринку повинно бути мало грошей, і тоді почнуться проблеми з поверненням боргів. Якщо грошей дуже багато, то завжди можна перезалучити кошти і віддати вчасно борги. Тому накопичення таких поганих боргів я не бачу. Що стосується України, справді дуже багато теж розмов останнім часом про зраду, що Україна залучає ОВДП, це МММ, і ми тут не зможемо розрахуватися. Це не так, тому що відношення боргу до ВВП в Україні постійно знижується. І я думаю, що не маємо ніяких, протягом 20-го року все буде добре, можна спокійно купляти інвестиційні папери України. Да.
Отже, в 20-й рік ми заходимо з певним оптимізмом. Говорили сьогодні про макроекономіку, дефіцит бюджету, ОВДП, розвінчували деякі міфи. Дякую, Тарасе. Гарного вечора всім.
До побачення.